Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u narednih pola sata Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U eksploziji u fabrici Trajal u Kruševcu u Srbiji poginula jedna osoba, četiri povređene. Dodikova retorika i delovanje su pretnja Zapadnom Balkanu, poručila ambasada Sjedinjenih Država. Trump ubedljivo pobedio stranačke rivale u Ajovi. Intenzivne borbe na severu Gaze su završene, objavio Izrael. Irak opozvao svog ambasadora iz Teherana zbog iranskih udara na sever te zemlje. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Na šestu godišnjicu ubistva kosovskog političara Olivera Ivanovića, njegov brat Miroslav ZRS kaže:
da je neko odlučio sa šest hitaca u leđa da mu oduzme život. Očigledno da su iza toga političke pobude i politički interesi. Sa takvom činjenicom i takvim saznanjem živimo i dan danas.
Šta kažu građani Srbije na najavu novog izdvajanja iz budžeta za naoružavanje od oko 740 miliona evra?
Ja mislim da je u redu, zato što živimo u svetu gde je bitno biti sposoban da se branimo.
Mislim to neko besmisleno ulaganje i mislim da je bolje uložiti, na primjer, u bolnice ili u škole.
Saobraćaj je drugi najveći zagađivač vazduha u Sarajevu, odmah nakon ložišta u stambenim objektima, pokazalo je istraživanje. Silma Muminović iz Automoto kluba BiH kaže:
saobraćaj je glavni uzročnik zagađenja azotnim oksidom, a da je zagađenjem ugljen dioksidom i ugljenim hidratima odmah iza stambenog sektora. Zagađenje je i drugim česticama kao što su PM10, sumpor dioksid i ugljen monoksid.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je u eksploziji u fabrici Trajal u Kruševcu smrtno stradala jedna osoba, dok su četiri osobe povređene. Poslovodstvo fabrike saopštilo je da se eksplozija, kako su naveli, pored preduzetih svih mera zaštite na radu, dogodila u pogonu za proizvodnju goriva trake fabrike eksploziva i pirotehnike i hemije. Od četvoro povređenih radnika, prema ranijoj informaciji iz Kruševačke bolnice, troje je u stabilnom stanju, dok je jedna osoba životno ugrožena. Ona je umeđuvremenu prebačena na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu. Fabrika Trajal u Kruševcu bavi se proizvodnjom eksploziva i pirotehnike. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država upozorila je da retorika i delovanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika predstavlja pretnju tom BH entitetu, Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu, a naročito njegova secesionistička agenda kojom krši Dejtonski mirovni sporazum. Nedavne izjave Milorada Dodika su destabilizirajuće, neodgovorne i opasne, naveli su ZRS iz ambasade Sjedinjenih Država. Dodik je nekoliko puta u nedavnim medijskim istupima najavljivao mogućnost da taj BH entitet proglasi nezavisnost od Bosne i Hercegovine. Ramiz Salkić, poslanik u Narodnoj skupštini BH entiteta Republika Srpska, rekao je da će tokom dana predati nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjednika ovog entiteta Milorada Dodika i njegovih saučesnika u organizaciji obeležavanja neustavnog i nezakonitog dana entiteta Republike Srpske 9. januara.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Šest godina od ubistva Olivera Ivanovića i pet godina od početka suđenja na Kosovu nije ni na vidiku rasvetljavanja ovog slučaja. Dok tužilaštvo ćuti, advokati odbrane kažu da se suđenje bliži kraju, ali da ništa nije dokazano, niti da ima izgleda da će se do kraja sudskog procesa otkriti ime ubice ili nalogodavca. Sa druge strane, u Srbiji se nije odmaklo dalje od predistražnih radnji, a slučaj je označen tajnim. Brat ubijenog Olivera Ivanovića Miroslav smatra da je za rasvetljavanje ovog slučaja ključna saradnja Kosova i Srbije koje nema, pripremila Sandra Cvetković.
Oliverov brat Miroslav Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se on i drugi članovi porodice mogu prepustiti vremenu da zaleči rane tek kada se pronađe i kazni Oliverov ubica i nalogodavac. Tada će, kako dodaje, možda moći da pronađu i duševni mir.
Da je neko odlučio sa šest hitaca u leđa da mu oduzme život. Očigledno da su iza toga političke pobude i politički interesi. Sa takvom činjenicom i takvim saznanjem živimo i dan danas. Se teško doživljava, zato što je mnogo stvari koje nas podsjećaju i vraćaju na te trenutke tog zlodela.
Zvanično Priština i Beograd su započeli odvojene istrage na dan ubistva srpskog opozicionog političara Olivera Ivanovića 16. januara 2018. 6 godina kasnije, na Kosovu se bliži kraj suđenja na osnovu treće dopunjene optužnice koja je podignuta 2020. ali ne protiv izvršioca ili nalogodavaca, već protiv lica koja su navodno bila deo kriminalne grupe koja je učestvovala u organizaciji ubistva Olivera Ivanovića. Optuženi su Nedeljko Spasojević, policijski službenik Marko Rošić, građanin Severne Mitrovice Silvana Arsović, sekretarica ubijenog Olivera Ivanovića, Dragiša Marković, policijski službenik Žarko Jovanović, također policijski službenik, i Radita Basara, također policijski službenik. Svi oni se brane s slobode. U vezu sa ubistvom se dovode i Željko Bojić, bivši šef operative policije Kosova za region Sever, Milan Radojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, i Zvonko Veselinović, biznismen sa severa Kosova. Protiv njih trojice nije podignuta optužnica jer se nalaze u bekstvu. Krajem decembra 2023. javnost je obaveštena da je podignuta još jedna optužnica protiv lica sa inicijalima MM zbog sumnje da je bio član organizovane kriminalne grupe koja se dovodi u vezu sa ubistvom Ivanovića, ali i zbog ometanja sudskog procesa, zastrašivanja i falsifikovanja dokumenata. Optuženima se na teret stavlja da su od 2014. do 2018. bili deo kriminalne grupe na čelu sa Željkom Bojićem, Zvonkom Veselinovićem i Milanom Radojičićem, te da su u kontinuitetu pokušavali da pod svoju kontrolu stave Severnu Mitrovicu. U optužnici se navodi da su optuženi svesno i namerno pomagali toj kriminalnoj grupi u cilju izvršenja krivičnog dela ubistva Olivera Ivanovića. Faruk Korenica, jedan od advokata odbrane, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da su ispitani svi svedoci te da predstoji izvođenje nekih materijalnih dokaza i iznošenje odbrane okrivljenih. Ipak nije mogao da kaže kada se očekuju završne reči i presuda. Prema njegovoj oceni, tužilaštvo tokom sudskog procesa nije uspelo da dokaže svoje tvrdnje da očekuje da optuženi na kraju budu i oslobođeni.
Krenulo se od nule i završiti se sa nulom. Korišćen je taj predmet u neke političke svrhe, a nije dobro da neko ispašta zbog politike i tako dalje i tako dalje.
Također, advokatica Jovana Filipović ne veruje da će se do kraja sudskog procesa otkriti ime ubice ili nalogodavca, jer, kako kaže, nismo saznali ništa novo.
Svi ovi dokazi koji su izrazito obimni u stvari ne pokazuju tu suštinu, a to je ono što nas interesuje.
Radio Slobodna Evropa se obratio i specijalnom tužilaštvu Kosova sa upitom da li su uspeli da dokažu svoje tvrdnje pred sudom, imajući u vidu da bi uskoro trebalo da bude donešena presuda, ali odgovor nije stigao. U Srbiji istragu o ubistvu Olivera Ivanovića vodi tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije, koje nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa u kojoj je fazi taj postupak nakon 6 godina, kao ni do kojih informacija su došli. Ranije se tužilaštvo pozivalo na to da taj predmet nosi oznaku tajnosti. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić je juna 2023. izjavio da srpske vlasti tačno znaju ko je ubio Olivera Ivanovića, te da je tog čoveka srpska policija tražila od nemačkih organa pod čijom je zaštitom. Nakon što je Nemačka demantovala da štiti ubicu Ivanovića, Gašić je rekao da je njegova izjava pogrešno interpretirana, odnosno da je preneta bez znaka pitanja koji joj, kako je rekao, daje drugačiji smisao. Kosovo i Srbija inače ne sarađuju kada je u pitanju rasvetljavanje ubistva Olivera Ivanovića, a njegov brat Miroslav smatra da bi upravo ta saradnja bila ključna. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlasti Srbije, pored već namenjenih 360 miliona evra iz budžeta za naoružavanje, sada najavljuju još oko 740 miliona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 2 dana nakon odluke Sjedinjenih Država da Kosovu prodaju protivtenkovske rakete Javelin najavio najbolje, najbrže i najsnažnije opremanje vojske. Šta o tome misle građani, a šta ekonomisti, prenosi Sonja Gočanin.
Državni sekretar Ministarstva odbrane Nemanja Starović rekao je 15. januara da novi krug ulaganja u vojsku Srbije nema nikakve veze sa time što Kosovo kupuje rakete Javelin. Starović je naveo da Srbija u posljednjih 10 godina intenzivno radi na modernizaciji vojske i da se radi o sredstvima koje se mere milijardama evra.
Nivo ulaganja, dakle, jeste veliki, ali se u isto vreme mi vodimo onom narodnom mudrošću da ko neće da hrani svoju vojsku, mora će da hrani tuđu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 12. januara objasnio je nabavku oružja i vojne opreme kao odvraćajući faktor za svakoga ko bi pomislio da ugrozi Srbiju. Sa druge strane, ekonomista Saša Đogović ne vidi svrhu kupovine oružja iz bezbednosnih razloga.
Čini mi se da u uslovima kada je zemlja, odnosno Srbija, okružena NATO zemljama, prosto ne vidim neku svrhu u tom nekom dodatnom naoružavanju, jer ne znam od koga bi se to mi onda branili, jer svuda oko nas, pa i na Kosovu je NATO faktički, a ja ne vidim da bi nas NATO napadao.
Đoković ocenjuje i da bi bilo produktivnije da se novac namenjen za naoružavanje uloži u druge oblasti.
U tom smislu svakako bilo bi mnogo bolje da se povede računa o zaštiti životne sredine, o zelenoj agendi u suštini, o zelenoj energiji i tako dalje, ekologiji, recimo u poljoprivredi, da mogu značajna sredstva da treba da se izdvaju, recimo za daljenje stočnog fonda koji ima dugoročne tendencije pada, pa smo recimo u tom segmentu poljoprivredno nesudarena zemlja.
Prema analizi Radija Slobodna Evropa, iznos od 740 miliona evra planiranih za vojsku jednak je gotovo celokupnom iznosu subvencija za poljoprivrednike za 2024. To je iznos sa kojim se može izgraditi između ostalog 321 vrtić, 8 dečjih klinika i kupiti 25 postrojenja za prečišćavanje vode. Građani imaju različit stav o ovom dodatnom ulaganju u naoružanje. Za Radio Slobodna Evropa govore Aleksandar Nedeljković, Boro Petrović, Luka i Marija iz Beograda.
Mislim da ima prečih stvari od vojske, iskreno. Dosta ima siromašnih ljudi, ono, mislim da treba njima pomoći pre svega. Pa, na primjer, obrazovanje, sport.
Ja mislim da je u redu, zato što živimo u svetu gde je bitno biti sposoban da se branimo.
Mislim to neko besmisleno ulaganje i mislim da je bolje uložiti, na primjer, u bolnice ili u škole. Pametnije stvari koje nam donose bolje sutra, budućnost, oružje baš nam donose budućnost.
Srbiji svašta treba u ovom momentu. Mislim, najmanji problem je vojska. Mi smo mala zemlja, mala šaka jada na Balkanu da bi toliki novac ulagali u tako nešto. Školstvo nam je, vidite gdje nam je školstvo, zdravstvo, da ne pričamo to. Sticam okolnosti radim kao stručni saradnik. Pojedini domovi zdravlja se raspadaju. Bolnice, dečije odelenja. Znači, ima gdje preusmeriti sredstva.
Srbija oružje kupuje i na istoku i na zapadu, a zbog saradnje sa Rusijom i Kinom u oblasti odbrane kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji više puta kritikovan od strane Brisela. Od Rusije Srbija intenzivno nabavljala vojnu opremu i naoružanje od 2016. godine. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. nije bilo sklapanja novih ugovora o nabavci naoružanja. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sredinom septembra 2022. izjavio da deo ranijih isporuka nije stigao zbog rata u Ukrajini. Srbija odbija da se uskladi sa sankcijama koje je Zapad uveo Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Prilog Nevene Bogdanović priredila Sonja Gočanin.
Za samo tri godine, kroz tri odvojene transakcije, vlasništvo nad više od 122.000 kvadrata poslovnog prostora u Beogradu prešlo iz firme pod kontrolom Mađarske nacionalne banke u ruke kompanije na čijem čelu je Ištvan Tiborc, zet mađarskog premijera Viktora Orbana, utvrdio je uvidom u zvaničnu dokumentaciju Radio Slobodna Evropa. Portfolio nekretnina koji se sastoji od 11 poslovnih zgrada na Novom Beogradu prešao iz Nacionalne banke Mađarske u vlasništvo Tiborca preko mađarske kompanije Indotek, koja je ovim nekretninama upravljala dve godine od početka 2022. do januara 2024. Indotek je odranije poslovno povezan sa firmama Orbanovog zeta, a poslovne objekte u Beogradu platio je 267,6 miliona evra. Za koliko ih je prodao kompaniji Diofa Fond Management u vlasništvu Ištvana Tiborca Orbanovog zeta nije saopšteno. Kako je Mađarska centralna banka uopšte ušla u posao sa nekretninama i koje su još poslove firme povezane sa porodicom mađarskog premijera imale u Srbiji, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu da Ukrajina može da pobedi u ratu sa Rusijom, ali da Zapad mora da nastavi da osnažuje njihov otpor.
Ukrajincima je potrebno predvidljivo finansiranje tokom 2024. godine i kasnije. Njima je potrebno stalno snabdevanje oružjem da bi odbranili zemlju i povratili teritoriju. Potrebne su im sposobnosti da odvrate buduće napade Rusije, a također im je potrebna nada. Oni moraju da znaju da će svojom borbom zaslužiti bolju budućnost za svoju decu, a bolja budućnost Ukrajine se zove Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio u razgovoru sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom i šefom NATO-a Jensom Stoltenbergom u Davosu da je njegovoj zemlji potrebno da pojača kapacitete protiv vazdušne odbrane.
Dobrodošli ste da ojačate našu ekonomiju. Mi ćemo ojačati vašu bezbednost.
Bagatoričnu vjetpostku.
Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da su Sjedinjene Države rešene da zadrže podršku Ukrajini i da blisko sarađuju sa Kongresom po tom pitanju. Intenzivne borbe izraelskih oružanih snaga protiv islamističke grupe Hamas na severu pojasa Gaze završene su, saopštilo Izraelsko ministarstvo odbrane. Uskoro će se završiti intenzivna faza kopnene ofanzive na jugu obalne enklave u području grada Khan Yunisa, izjavio izraelski ministar odbrane Yoav Gallant. Irak je pozvao svog ambasadora iz Teherana na konsultaciji iranskog otpravnika poslova u Bagdadu na razgovor iz protesta zbog iranskih udara na sever Iraka u kojima je ubijeno nekoliko civila. Iran je kasno sinoć ispalio rakete na, kako je naveo, štab izraelske špijunske agencije u bogatoj četvrti Irbila, glavnog grada severne iračke poluautonomne kurdske oblasti, kao i na ciljeve vezane za ekstremiste islamske države u severnoj Siriji. Rakete ispaljene na Irbil pale su blizu kompleksa američkog konzulata u tom gradu. Irački zvaničnici negirali su da je pogođena zgrada povezana sa Mosadom. Sjedinjene Države osudile su Iran zbog raketnih napada, nazvavši ih nepromišljenim i nepreciznim nizom udara. Bivši američki predsjednik Donald Trump je prema projekcijama američke agencije AP nadmašio svoje rivale i pobedio na unutarstranačkim izborima republikanaca u američkoj državi Iowa, dok je drugo mesto osvojio guverner Floride Ron DeSantis. Detalje prenosi Zoran Glavonjić.
Hvala ti, Iowa, sve vas volim, napisao je Trump na društvenim mrežama. Na izbore je izašlo više od 60% birača, a Trump je dobio 50,6% glasova, dok je DeSantis osvojio 21,4%. Iza njih se plasirala bivša ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, pokazala je anketa koju sprovodi Associated Press među biračima koji izlaze na kokuse. Projekciju o pobedi Trumpa izneli su i ostali američki mediji, CNN, Fox News, CBS, NBC News i ABC News. S obzirom na to da je Trumpova pobeda bila očekivana, po istraživanjima javnog mnjenja, glavna borba se vodila za drugo mesto između DeSantisa i Haley i to ko će biti glavna alternativa Trumpu za republikansku predsjedničku nominaciju na nastupajućim izborima u novembru. Kokusima u Iowa zvanično je počela trka za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama 2024. U Iowa živi manje od 1% Amerikanaca, no unutarstranački izbori u toj državi važni su simbolično jer nagoveštavaju u kom će se smeru predsjednički izbori odvijati. Ta je država važna kao prvi službeni pokazatelj koliko neki kandidat ima izgleda na nacionalnoj pozornici. Trka republikanaca nakon Iowa seli se od države do države, dok se ne utvrdi kandidat koji će se na izborima u novembru vrlo verovatno suprotstaviti aktuelnom demokratskom predsjedniku Josephu Bidenu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
saobraćaj je drugi najveći zagađivač vazduha u Sarajevu, odmah nakon ložišta u stambenim objektima. Polovina vozila ispod Euro 5 standarda, a 70% ih koristi dizel. Uz lošu saobraćajnu infrastrukturu, u proseku 19 godina stara vozila i nefunkcionalan javni prevoz, vazduh teško da može postati bolji. Pripremili Dženana Halimović i Andi Mioč.
7 od 10 automobila registriranih u Sarajevu vozi na dizel, a u prosjeku su stari 19 godina. Vozila na gorivo koje košta manje, ali zagađuje više, bitno utječu na kvalitet zraka, pokazalo istraživanje Automoto kluba Bosne i Hercegovine, kaže Silma Muminović.
Saobraćaj je glavni uzročnik zagađenja azotnim oksidom, a da je zagađenjem ugljen dioksidom i ugljenim hidratima odmah iza stambenog sektora. Zagađenje je i drugim česticama kao što su PM10, sumpor dioksid i ugljen monoksid.
Sarajevo ima više od 160.000 registriranih vozila. Polovina ih je ispod Euro 5 norme. Istraživanje Švedske agencije za zaštitu okoliša pokazalo je da prelazak sa Euro 1 na Euro 5 vozila smanjuje štetne emisije do 90%, ali i nenormalno visoke emisije vozila ispod Euro 5 norme u poređenju sa sličnim vozilima u drugim evropskim gradovima. To ukazuje na loš kvalitet goriva te neispravnost automobila. Kada se zbog zagađenja proglasi stanje uzbune, interventnim mjerama se zabranjuje i kretanje vozilima sa manjom od Euro 3 norme, navodi Vildana Brdarić iz Uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo.
Moramo reći da smo mi izvršili negdje oko 250 inspekcijskih nadzora na te okolnosti, isključili sva ona vozila koja dakle, u datom momentu nisu zadovoljavala ove norme, preusmjerili ih na alternativne pravce.
Mjerama, međutim, nisu predviđene kazne. Kako bi se smanjila zagađenost, policajci najčešće regulacijom ubrzavaju saobraćaj te kontroliraju ispravnost vozila, pojašnjava Elvedin Mahmutović iz Jedinice za saobraćaj MUP-a kantona Sarajevo.
2023. godine policijski službenici Jedinice za saobraćaj na vanredni tehnički upućeno oko 350 motornih vozila gdje je utvrđena u najvećem broju slučajeva tehnička neispravnost.
Eksperti duže od decenije sugeriraju rješenja, podsjeća Osman Lindov, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu.
Kod niži ekonormi od Euro 3 možemo penale da pokušamo ljude natjerati pod navod znacima da mijenjaju vozila ili da očiste vozila. Ono što sljedeća mjera je mi moramo dati daleko veće podstaje za hibride i za električna vozila.
No, javni prijevoz u Sarajevu, kako kaže i Adnan Šteta, ministar saobraćaja kantona Sarajevo, decenijama ne funkcionira dobro, niti zadovoljava potrebe građana.
Svijet se izgradio ovih 40 godina, moderne tehnologije su došle, a mi još uvijek pokušavamo da se vratimo na ono što smo imali.
A prije 40 godina Sarajevo je imalo 100 trolejbusa u opticaju i nabavilo 30 novih tramvaja, a do rata ih je bilo 92. Gradom kojim je prvi tramvaj saobraćao prije nego u Beču, danas, prema podacima vlade kantona Sarajevo, vozi u prosjeku 39 tramvaja, a toliko godina su i stari. Ni tih 39 ne vozi redovno zbog kvarova. Da bi se zadovoljile potrebe, neophodan je najmanje 51. 6 decenija čekalo se na rekonstrukciju tramvajske pruge koja je završena prošle godine. Čekaju se i novi tramvaji. Stanovnici Sarajeva najmanje koriste javni prijevoz u Europi, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Nova sigurnosna inicijativa. Do rata tramvajem je svakog dana putovalo oko 850.000 putnika. Da je gradski prijevoz bolji, da li bi ga građani više koristili? Sarajlije Amar Adili Hido nude svoje viđenje.
Prvi bih ja više koristio. Svakako, doduše, vozim ja auto, definitivno da.
Pa bi, dobro bi to bilo. Međutim, znate šta? Mi imamo jednu tradiciju. Skorević smo mi u toj tradiciji. I mi hoćemo da nas neko vidi, da vozimo neku limuzinu, da neće on u gradsko da se gura tamo. Znate šta?
Apsolutno. Apsolutno. To i to na ulazu u grad, da se naprave bumovi i da se onaj već ko hoće da autom ide u grad da plati.
Od plaćanja posebnih taksi i zabrane saobraćaja vozilima koja zagađuju za sada nema ništa, kažu u Ministarstvu saobraćaja. Alternativa je, smatra Šteta, bolje upravljanje.
Zeleni val ili crveno svjetlo traje isto i u 5 popodne kada su najveće gužve i u 3 ujutru kada nema nikoga. Kroz adaptivno upravljanje saobraćaja radimo automatsko ili poluautomatsko upravljanje semaforima na način da će postojati algoritmi koji će brojati kamerama broj vozila i ovisno o gužvama pružati protočnost. U evropskim gradovima koji su to implementirali pokazalo je da do 30% se ubrza protok saobraćaja.
Vlada kantona Sarajevo u oktobru 2023. donijela je odluku o unapređenju kvalitete zraka te su izdvojili 10,5 miliona eura za resor saobraćaja. Projekti bi trebali biti gotovi u naredne 3 godine, kada se očekuju i prvi rezultati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović i Andi Mioč.
Bosna i Hercegovina je jedina država u Evropi koja nema berzu električne energije, nakon što su prošle godine svoje državne operatore berzi uspostavili Makedonija, Kosovo, Albanija i Crna Gora. Hrvatska je svoju berzu električne energije osnovala pre 10 godina, dok berza u Srbiji postoji od 2016. Šta bi BiH dobilo osnivanjem ove berze i zašto još uvek nije osnovana, poslušajte u prilogu Ermina Zatege.
Bosna i Hercegovina se obavezala integrisati u evropsko energetsko tržište još prije 18 godina, kada je potpisala ugovor o pristupanju Evropskoj energetskoj zajednici. Međutim, još uvijek nije uspostavila berzu električne energije, koja je preduslov za tu integraciju. Nadležno Državno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto još uvijek nemamo berzu. Energetski stručnjak Mirza Kušljugić kaže da bi berza omogućila transparentnu, brzu i efikasnu trgovinu strujom, ali da za njeno osnivanje nema saglasnosti predstavnika državne vlasti.
Nema političke volje, vjerojatno jer djelimično prisutno svugdje u regionu, to je politička ekonomija, a broj dva, Bosni Hercegovini je problem, pošto treba državnim zakonom regulisati operatora berze u sklopu definisanja ili redefinisanja operatora prenosne mreže. To je taj čuveni zakon koji treba da se promijeni, gdje ne mogu da se postigne konsenzus šta bi trebao da bude njegov sadržaj. Malo da će protiv takve platforme trgovanja na berzi biti oni koji ne žele konkurenciju.
Umjesto na domaćoj ili stranoj berzi, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, jedan od 3 državna proizvođača struje u zemlji, svoje viškove već godinama prodaje firmama nakupcima po cijenama nerijetko nižim od berzovnih. Samo tokom 2022. godine je na razlikama u cijeni ovo preduzeće propustilo prihod od 63,6 miliona maraka, pokazala je nedavna analiza Radija Slobodna Evropa. Energetski ekspert Almir Muhamedbegović.
Kad imate toliki višak da od proizvedenih 6,5 skoro 2 teravata imate viška, onda od ta 2 teravata vi prodajete samo 0,3 teravata u izvozu, a ostalo date na unutrašnjem tržištu nakup. Vi se automatski odričete super dobit koju bi mogli napraviti da se na berzi to prodajete na berzi konstantno.
Energetski ekspert Ognjen Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da bi osnivanje berze i integracija u elektroenergetsko tržište Evropske unije omogućili Bosni i Hercegovini da optimizira proizvodnju električne energije, što bi značajno olakšalo i proces dekarbonizacije, odnosno postepeni prestanak korištenja uglja i drugih fosilnih goriva u proizvodnji struje. Struju ne možemo skladištiti, pa su brzina trgovanja i veličina tržišta vrlo važni kako za termoelektrane na ugalj, a naročito za vjetro i solarne elektrane koje nemaju stabilnu proizvodnju, kaže Ognjen Marković.
Vi kao solarni proizvođač iz solara ili vjetroelektrana, vi znate da će sutra biti sunce. Vi znate da će biti sutra vjetar, jer to je vrlo dobre su kratkoročne te prognoze. Vi možete nuditi energiju na toj berzi za dan, za sutra, rizika da nećete moći proizvesti i onda da ćete morati penale plaćati ako ne isporučite tu električnu energiju. Dakle, berza je vrlo važna zbog integracije obnovljivih izvora u sistem.
Uspostava berze bi proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora omogućila da svoju struju označe kao zelenu i tako osiguraju bolju profitabilnost i brži povrat investicije, istakli su u Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Druge dvije javne elektroprivrede nisu odgovorile na pitanje Radija Slobodna Evropa šta misle o dugogodišnjem odgađanju uvođenja berze električne energije. Komentare nisu dala ni 2 resorna entitetska ministarstva koja upravljaju energetskim sektorom, koji je u Bosni i Hercegovini razvučen između entitetskih i državne nadležnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!
Kroz boje i hemijske analize možemo istraživati prošlost, kako su umjetnost i prirodne nauke povezane. Da li ste znali zašto je Velika Gospa Marija uvijek na slikama u plavom plaštu? Ja sam Ahir Sijamija i u ovoj epizodi podcasta razgovarat ću sa Idom Fazlić, naučnicom i umjetnicom iz Brčkog. Ona se bavi istraživanjem velikih svjetskih slikarskih dijela, odnosno hemijskim i fizičkim reakcijama koje rezultiraju degradacijom slika. Zamislite samo mogućnost otkrivanja tajnih najpoznatije slike na svijetu, Mona Lize, i da je upravo to postigla. A kako? Saznaćete u podcastu sa Idom Fazlić, koja je studije konzervacije i restauracije završila na Univerzitetu Sarajevu, a magistrirala u Veneciji. Trenutno je na doktoratu u Francuskoj, gdje istražuje interakcije sikativa i ulja te njihovu ulogu u slikarstvu. Ostanite sa nama u Glasu mladih dok sa Idom Fazlić pričam o slikarstvu, Monalizi i evropskim muzejima. Ćao Ida.
Zdravo.
Ona, hvala ti što si došla u naš studio Radija Slobodne Evrope.
Hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je pričati jutro s tobom i radujem se našem razgovoru.
Povod ovog našeg razgovora je bio da sam ja prije ne znam koliko mjeseci saznao da si zajedno sa timom stručnjaka radila na slici, najpoznatijoj slici na svijetu, to je Mona Liza.
Da.
Mislim, mlada djevojka iz Bosne radila na tako značajnom projektu.
Dakle, možemo odmah početi
pa
s tim, možemo početi s Mona Lizom odmah u srž.
Pa tako, kroz tu sliku približit ćemo našim slušalcima ono što zapravo radiš.
Prije nekih, čak ja mislim 6 godina, puno prije nego što sam ja uopšte pronašla svoj interes za, prije nego što se pojavio moj interes za nauku u konzervaciji, to jeste nauku za izučavanje umjetničkih djela, to jeste kulturno-historijskog nasljeđa, moje kolege u Louvru su započele naučne analize na Monalizi. Dakle, hipoteza je bila da zapravo Da Vinci manje formate pripremao sam, dakle postoji preparativna podloga koju vi nanesete prije bojenih slojeva. Uglavnom, za vrijeme italijanske renesanse, uglavnom su veći formati pripremani tim standardnim načinom pripreme koja se sastoji od džesa. To je kombinacija gipsa i tutkala, dakle životinjskog ljepila. To je bio standardni način pripreme i takve formate su umjetnici poput Da Vincija mogli da kupe gotove i onda im je to olakšavalo kasnije posao, pogotovo kad se radi velikim slikama. Ne moraju da sami pripreme da čekaju, nego kupe gotovo.
Ja, treba da se osuši.
Da. Međutim, Mona Liza i još par drugih slika iz Leonardovog opusa, koji je vrlo uzak, trenutno 20 njegovih dijela imamo, primijetili smo da su manji formati pripremani na drugačiji način. Hipoteza je bila da je manje formate on pripremao sam u svom ateljeu, zato što su manji, bilo mu je lakše i to mu je ostavilo puno prostora za eksperimentisanje. Dakle, s tom hipotezom, s tim naučnim pitanjem, kakva je podloga, preparativna podloga Mona Lize, su moje kolege u Louvru, u CNRS-u i na sinkrotronu započele to istraživanje. Dakle, to traje već jako dugo, inače treba puno manje za takvu jednu studiju.
Pa sad, da, ono, to je bilo, jel, te slike... O, stvarno su čopkali. Mislim, tako
da, evo sad sam tu pošla da
Sima,
kažem.
Ja se malo
dakle,
karikiram čopkali, ono, fragmente su uzme.
Da bi saznali u stvari kakva je to preparativna podloga analize, dakle preparativna podloga je interni sloj slike koji vi navidite golim okom, on se nalazi ispod slikanih slojeva i da bi vidjeli ono nevidljivo oku, morali su iskoristiti rengenske zrake. Tako su prvo započete te analize koje si pomenuo, na slici direktno. Uzeli su cijelu sliku, izložili su je rengenskim zrakama, odradili su rengensku radiografiju i X-ray fluorescenciju, to jest rengensku fluorescenciju, koja nam daje specifične informacije o elementima koji se nalaze u slici na toj makroskali. Dakle, cijela slika je skenirana i vi kad pogledate te informacije, vi dobijete mapu koja vama govori ovdje se nalazi olovo, ovdje se nalazi cink, ovdje se nalazi neki drugi element. Tako da, zavisno od toga koje pigmente koristio, koje aditive koristio i slično, vi možete da vidite kako su raspoređeni elementi u toj slici. Te analize, makroskopske analize, su pokazale da se zaista u Monalizi nalazi jako velika količina olova koja je za to vrijeme korištena za preparaturu. Međutim, isto tako su primijetili, obzirom da je ona na drvetu naslikana na drvetu od topoli, na dasci, da se to olovo u posebnim dijelovima apsorbiralo. To se moglo desiti ukoliko je on koristio ulje, dakle vezivo koje je malo tačnije, koje se apsorbira. To nam je dalo neke tragove ili naznake toga da je možda on koristio taj poznati recept koji je srž mog istraživanja, u kojem vi kombinujete laneno ulje i olovni oksid. Olovni oksid je sušilica ili aditiv, dakle sikativ, komponenta koja se dodaje kako bi se sušenje slikanih slojeva ubrzalo. Da bi mi to istražili, da bi mi saznali da li je to zaista istina, morali smo da čopnemo u analizi.
I gdje je završio taj, možete se sad prodati, gdje je završio taj komadić? To je baš dakle, mikroskopski nešto bilo.
Komadić je manji od 100 mikrona. Dakle, to je veličina ljudske dlake. Ja. To se ne vidi golim okom skoro. Taj mali fragment je čak uzet. Sad kad uzorkujete, kad čopkate sliku, slengom rečeno.
Gdje završi to?
To je završilo, to je u Louvre.
Opet u muzeju.
Da, to se čuva u sigurnim uslovima, zato što smo mi iskoristili taj fragment za naše analize, ali možda će neko za nekih 20-30 godina opet poželjati da izanalizira isti fragment.
Ja testira vaše hipoteze.
Tako, ili da ima neku novu hipotezu. Biće neke možda bolje tehnologije, danas se tehnologija nauka vrlo brzo razvijaju, tako da ćemo možda imati bolje tehnike za analize. Tako da se taj uzrok još uvijek čuva. Tako da je bilo u stvari preliminarno su se obavile te makroskopske analize, a onda smo uzeli mali uzrok jer nam taj uzrok stvarno može reći malo više o tome šta se nalazi u unutrašnjosti.
Nisam znao da je na drvetu, mislio sam da je platno. Mislim, ulazio sam, ali nisam onom razmišljao. Ono.
I kako ste bili utisci o analizi?
Pa prvo je ono baš je mala. Pika, ja. Tako da to je prvi ono, utisak. Yes. Tako da ne znam. Mislim, poslije sam ja čitao vezano za boje i te jednostavne neke boje, mislim, nije imao puno izbora, ali napravio onako nešto pravo genijalno.
Jeste.
Nisam znao da drugi.
Često me ljudi pitaju zbog čega, mislim, bili su u Louvru, vidjeli su Monalizu, imali su jako velika očekivanja i većinom se ljudi razočaruju kad vide kako je mala, na to sve ona je distancirana od vas nekoliko metara zbog sigurnosnih razloga. Mislim da je zbog toga malo teško da percipiram Monalizu i uživam u nju potpuno.
Ti si je vidjela baš blizu, jel?
Pa približila sam se koliko god sam i svi ostali posjetioci, nije slika došla kod nas,
samo svojim.
Ali mali uzorci jesu, ali sam jako dugo dok sam pripremala se sadržaje za tu objavu, jako dugo sam je posmatrala, jako dugo sam je izučavala. Mislim da se da postoji više razloga zašto je ona tako važna i specifična istorija umjetnosti.
Ali hajde sad da pojasnimo našim slušalcima. Imamo dvije neke grane tvog zanimanja. Tu je restauracija i konzervacija. I sad koja je razlika? Ja to nekako laički iz nekako pojmovno kad kažem, tu imamo restaurirati, popraviti, a ova konzervacija je tu bilo konzervirati.
Da, sačuvati. Upravo o tome se radi, mislim, sama terminologija govori. Zavisi opet, moram naglasiti da vi imate različite škole konzervacije i restauracije. Sad mi se najviše ugledamo na tu italijansku školu koja pravi razliku između konzervacije i restauracije, ali u nekim dijelovima svijeta se ne pravi velika razlika između konzervacije i restauracije i ta dva procesa su nekako povezana. Za mene isto tako, ja to interpretiram kao konzervacija je minimalna intervencija, počinjemo uvijek od minimalne intervencije na djelu i više se fokusira na to neko dugotrajno sačuvanje. Ali restauracija se više bavi obnovom, to jeste vraćanjem tih nedostajućih dijelova, kada zaista dio predmeta fali i kada morate da ponovo integrišete te nedostajuće dijelove, to jeste da ih vratite u kompoziciju, onda je za mene to nekako restauracija i uvijek se više pribjegava konzervaciji nego restauraciji. Ta dva procesa jesu stvarno povezana.
Ali ova restauracija,
povezana.
Evo, kad zamišljam, evo vi pored, sad hajde da znamo ono, sastav boja koje je koristio neki slikar, evo ako onim u slikama, ona, morate znati tehniku.
Da.
Kada ono, pored ove hemije, biologije i svega, svog tog egzaktnog znanja, to ćemo govoriti, morate znati stvarno i ono, historiju umjetnosti i tehnike. Znači, morate znati slikat.
Da, konzervacija i restauracija je stvarno jedno opširno polje, multidisciplinarno polje, gdje vi jednostavno ne možete doći do uspješnog rezultata koristeći samo jednu disciplinu, fokusirajući se na samo jednu disciplinu. Zato je tako izazovno. Nije dovoljno čak da koristite jednu tehniku, analitičku tehniku recimo. Morate uvijek kombinovati više njih, jer su slike toliko kompleksne. I baš kao što sam naglasio, u toku mojih studija na Univerzitetu u Sarajevu, gdje sam studirala konzervaciju i restauraciju, sad se više bavim kao što sam naglasio naukom, ali dok sam studirala konzervaciju i restauraciju, mi smo recimo nekoliko dana u toku sedmice išli na likovnu akademiju i tu smo učili čak kako da slikamo, kako da gradimo.
Znaš slikati, ili tako?
Slikam povremeno sama za sebe.
Pa ja, da, slušalcima. Pitašte me na Instagramu.
Ali i čak smo imali grafiku, isto tako morali smo da naučimo više o grafici, kako se pravi jedan print i slično. Jučer sam sjedla baš sa Safetom Zecom, išla sam na njegovu izložbu i vidjela sam da je izložio neke novije formate, nove slike i sad vidim da on dosta eksperimentiše, mislim, znala sam ranije da on dosta eksperimentiše sa svojim materijalima i metodama i kad recimo razgovaram s njim, on meni kaže, ja uopšte ne obraćam pažnju na to kako ja gradim svoju sliku u smislu stabilnosti. On grabi ono što je njemu na dohvat ruke i ono što će mu dati na prvu taj vizualni efekt koji on želi. Ali ne razmišlja puno o tome, kaže, ne zanima ga da li će se sutra
raspast.
Zato što je to moj posao i upravo je to srž. Dakle,
Znači, ja sad kad neki ono jeftine boje, vi ćete poslije to popraviti.
Je, pa
kad budem ja.
Možda.
Ajde sad, evo, spomenula si ovo, ona, mislim, Safet, evo, naslika sliku, koristi tako s različitim metodama, ali ti pored ovoga radiš na stvaranju aditiva koji će pomoći budućim, mislim, umjetnicima, ne budućim, sadašnjim svim umjetnicima, da se slike njihove brže suše, evo.
Da, to je poveznica.
Jer ja sad imam problem kad ja slikam, mislim, radim ja ovo, jel, amaterski, ali nekad ono stvarno boje treba im da se osuša. Ja nemam vremena, jer to je ono hobi koji, mislim, mogu odvojiti dva sata i ako imam neku inspiraciju, želim da je odmah, ono kao, mislim, ne bavim se profesionalno sada, sam oteljevu i da ono slikam. Da nam onaj približi šta, mislim, pored ovoga pigmenata i kako mi boju da dobijemo, to moramo razmišljati o sušenju i poslije to da se ne raspadne taj pigment.
Pa evo, vrlo par rečenica. Dakle, sad smo zaključili kako je konzervacija, restauracija, generalno izučavanje kulturno-historijskih predmeta jako opširna studija. Tako da se moje istraživanje u trajanju 4 godine fokusira samo na te aditive, to jeste sikative. Ja istražujem u suradnji sa Rijksmuseum za koji trenutno radim te historijske sikative koje koristio Rembrandt, Da Vinci, ali istovremeno istražujem i te savremene koje industrija koristi.
Izvini, ja vodu koristim.
Aha.
Tako da je ono problematično. Poslije sam, znači kako više slikam, kontam zašto voda ne može nikako biti taj dio.
Neki stvari možeš samo sa uljem dobiti.
A ovo što Safet radi, tu je ono dosta ulja.
Da. Htjela sam da kažem, sa industrijom što radimo, je vezan, dakle, industrija se zove AkzoNobel, to je multinacionalna industrija boja i lakova holandskog porijekla. Nalazi se u Sassenheimu i ja kad idem recimo u Holandiju, povremeno odlazim u Holandiju u muzej na univerzitet i idem u tu industriju. Vrlo mi je izazovno zato što ja nisam imala iskustva sa industrijom ranije. Zanimljivo me vidjeti kakve su to potrebe industrije, šta tu treba za industrijsko istraživanje, kako proizvod dolazi na tržište uopšte, šta je potrebno da se takav jedan proizvod sintetizira ili kao da se patentira. Ili
da mi ne koristimo ovi amaterski fen. Možemo li fenu slušati?
Ne možemo. Možeš koristiti što želiš, ali zato imamo bolje da se to hemijski sasluši. Uglavnom, za slušatelja koji možda ne znaju kako se gradi jedna slika, dakle imate pigment, imate vezivo koje veže taj pigment za podlogu i ako vi iskoristite samo te dvije komponente, umjetnici su jako često pravili svoje pigmente, mi ih danas kupimo u tubi, oni su pomiješani. Ako iskoristite samo te dvije komponente, onda je potrebno čak nekoliko dana ili mjeseci da se sloj sasuši. Ali kad u to dodate metalni oksid, Dakle, to je sikativ, to je substanca koja je uglavnom metal i sadrži kisik u svom sastavu. Taj kisik se odmah inkorporira u strukturu, recimo, molekule ulja, reaguje sa tim uljem i tako se okidaju, to jest kataliziraju, ubrzavaju se, reaguje zajedno sa, to je zanimljiva tema, to istražujem, reaguje zajedno sa drugim komponentama tog ulja i drugim aditivima da bi dobili nešto sasvim. Zato je to tako kompleksno, ali ostali na jednostavnim terminima, ti metalni katalizatori se koriste, kako samo ime govori, kako bi ubrzali, to jest okinuli te reakcije oksidacije, to jest sušenja slikanih slojeva. Dakle, isključivo zato, u vrlo malim procentima se dodaju, toliko je dovoljno da se ta reakcija samo ubrza, da se malo okine. Onda se vrijeme sušenja skraćuje na dan. Za nekoliko sati imate sasušen sloj. To su te tehnike su koristili, sad saznajemo, kroz moje istraživanje, istraživanje mojih kolega, Da Vinci je koristio pri slikanju Monalize, koristio je olovu
bijelu. Da se mi razumijemo, on nije samo slikar bio, on je bio... Da. Zaista, egzaktnim je se naukama bavio.
Jeste, ja sam u toku tog, baš kako spomenuo ranije, u toku tog istraživanja isto tako prolazila kroz njegove historijske recepte. Bilo mi je zanimljivo prije svega kako svaki puta tražila sam u tim receptima gdje spominje taj litarž. A litarž je termin za olovni oksid, dakle metalni katalizator, sikativ. Željela sam da saznam da li on koristio, da li je bio svjestan upotrebe i efekta metalnog oksida i specifično te recepture kuhanjem sa lanenim uljem. Da li je možda on to koristio? Jer smo saznali ranije da je to Rembrandt koristio, ali to je 1640. A ovamo imamo 100 i nešto godina ranije Da Vincija koji je isto tako možda koristio te metode. I čak sam našla nekoliko mjesta da zaista spominje kako koristi tu recepturu, ali za tretiranje kože i kose. Bilo mi je zanimljivo da vidim da on zaista bio svjestan upotrebe tog recepta, kombinacije te dvije komponente, što nas je nekako navelo na to da mislimo da je on to možda koristio u svojoj slikarskoj praksi. Dakle, možda je on bio utemeljitelj te prakse, što pokazuje da je bio veliki inovator, hemičar, fizičar, i dok sam prolazila kroz te njegove skripte, zanimljiv mi je bio prije svega taj rukopis, ta njegova kaligrafija, gdje svaki puta kada napiše litarž, on to napiše istim manirom, istim stilom, a onda potom je kako to objasni, te fizičke termine, recimo kad u kom dijelu dana, pod kojim uglom, kad svjetlo pada na vaš slikani sloj, kako se to reflektuje, kako to izgleda, ali to je sve opisano kroz fizičke skice recimo koje bi našli u jednoj knjizi hemije ili fizike, tako da je bilo stvarno zanimljivo vidjeti koliko
da se vratimo na onu rečenicu od početka kada si rekla imamo samo njegove 20 slika, tako da on je možda slike koristio stvarno za mislim ti danas koristiš drugačije tehnologije, ali možda je te slike slikuo je pokušavao da dolazi do ovih nekih saznanja.
Da, apsolutno. Ja. Pa to nam je pokazalo ovo istraživanje, da on zapravo jako puno eksperimentisao, mislim da jedino smo kod njega sad našli te informacije i skoro je kolegica našla na noćnoj straži i Rembrandt noćnu stražu nekako pripremio koristeći tu kombinaciju lanenog ulja i tog sikativa.
Kako ti si, mislim negdje sam pročitao da si fakat bila top, mogla si, medicina je bila tu u igri kao, jel tako nešto?
Htjela sam medicinu da
snimlja. I onda a kad ja zamišljam umjetnost i neke ljude poput sebe, mislim prije narstva, ja sam pokušao scenske umjetnosti, ali kad vratim se, mislim, kontuo sam fiziku, hemiju i to sve, ko gimnazijalac, ali nikako me kao duhom nije privlačilo to kao sad ja nešto to nešto. Bilo mi je pravo, više je to kreativno me interesovalo. Kako si ti pomirila to? Možeš nam to nekako pojasniti?
Da.
Pomirila to, te neke prirodne nauke koje su zaista traže, neka znanja i vještine, mislim.
Da, pa ja sam, meni isto bilo zanimljivo u toku srednje škole. Pokušala sam najviše da slušam sebe. Hvala Bogu, imala sam stvarno roditelja koji je bio otvoren ka tome da ja radim i studiram i da bavim se onim što mene stvarno usrećuje. Jer ona zna da kad radite ono što volite, onda ste i uspješni, što se pokazalo istinitim. Ali slušala sam nekako tad sebe i šta mi se najviše sviđa. I moram reći da sam bila stvarno podijeljena na tu umjetnost i na nauku. Voljela sam uvijek da slikam, da istražujem historiju umjetnosti, ali hemija me uvijek oduševljavala. Imala sam dobru profesoricu koja je uvijek tražila izmjenu ono najviše iz hemije. Znala me nekoliko časova držati na tabli sve dok ne riješim tu reakciju, dok ne dođem sama do logičnog rješenja. I upravo to me nekako intrigiralo. Hemija je jako logična za mene. Mislim, jednom kad klikneš, kad razumiješ suštinu, onda sve ide nekako lakše.
Sim, to je najli, tlumu, taj centar, gdje on to je najveći centar na svijetu, je li tako kako sam vidi pročitao?
Sinkrotron, da. Yeah. Sinkrotron.
Taj neki rengenski išta.
Jest. Dakle, postoji negdje 40 sinkrotrona na cijelom svijetu. To su ustanove koje se bave ubrzavanjem čestica kako bi se dobila određena vrsta radijacije. Međutim, ovaj u kojem ja radim, jedan od najvećih, najvažnijih evropskih
centara. Pa je li to
centara
zdravo, imaš one kad ulaziš?
Nemam, zato što mi koristimo, zapravo ima smisla to što
govorim,
kažeš.
Govorimo, mislim, neće naš slušalci što sam nas u radiju ima, one kecelje, oni neki odjel.
Azmacut.
A ja neki. Da li ulaziš tako, ono, teško sad, da te
ne koristim
zračenje.
To. Ne koristim, kolege koriste, ali mi imamo, znači, mi smo zaštićeni od te radijacije kroz olovne štitove, jel, olovne zidove, koje sprečavaju da ta radijacija dopre do nas i sve što treba da se odvije, odvija se u jednoj posebnoj prostoriji.
Da li to liči kod ovih nuklearnih nekih elektrana?
Da,
jer je Francuska ima dosta.
Jeste, jeste, jeste. Slično je, ne znam, najčešće ljudi povezuju CERN. CERN je isto ubzivač čestica. Ovaj CERN je vrlo sličan, tako izgleda. Ali isto tako mi imamo protokole, zdravstveni protokoli, imamo redovne preglede medicinske, kako bi se izmjerili nivoi radijacije, neki kolege nose dozimetre gdje je potrebno i uglavnom postoji taj ALARA princip, as low as reasonably possible, allowed, jel? Tako da mi se izlažemo radijaciji minimalno, stvarno to nije štetno za ljudsko zdravlje, bar mi se nadam, vidjemo, ako mi zraste neki treći oko, ako nešto, bit će nam jasno, ali šalim se, uglavnom sve je provjereno.
Je. Da se vratimo opet na pitanje o primjeni umjetnosti prirodne nauke, pored ovoga, jel, te ljubavi prema nauci, prirodnoj hemiji. O, ti ćeš biti naš Leonardo da Vinci za 100 godina.
Ne znam baš.
Tvoja ljubav prema domovini, tu si isto negdje spomenula u nekim milion tih razgovora koje sam pogledao.
Pa jeste.
Ja, i tu je nekako meni bilo interesantno, jer razmišljanje o patriotizmu kao pojmu, jel, onda poslije imamo tih nekih još različitih degradacija tog patriotizma, da, gdje posebno na Balkanu kad posmatramo ono, ljudi ono, ne mogu nekako da dosta pričamo o patriotizmu i svi nekako jel, razmišljamo o tome. Ne samo u Bosni, jer on imamo u Srbiji i Crnoj Gori. Non stop su to neke priče, ono, državi o, ali onaj, nisam nikad razmišljao na ovaj način kao ti o državi. Ja mislim da nijedan patriota, jel, kad bi sad uzeli patriote, ono, najveće onako pitali šta je za vas patriotizam, na nijedan način nisu, ne razmišljali, to vidimo i danas, kad pogledamo naše gradove, jel, od Beograda do Sarajeva, arhitekturom šta radi gradovima, niko neće spomenuti taj neko, jel, to nasljeđe prošlih generacija koji zaista, kako posmatramo, bitno za tu državu, jel?
Da.
Da je nekako potvrdi.
Da, za očuvanje tog, između ostalog, identiteta.
Ja.
Nekako, ja sam uvijek, dobro, studirala sam na univerzitetu u Sarajevu i dio mojih predavanja, dio mojih studija je bio fokusiran na predmete kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine specifično, koje je jako bogato, vrlo, vrlo slojevito, što ga čini nekako posebnim u mojim očima. Dodatno je posebno zato što ja za njega nekako vežem i neku sentimentalnu vrijednost, jer sam ja Bosanka. I zbog toga sam nekako razvila tu svoju, ta moja ljubav prema Bosni i nasljeđu i Bosni i Hercegovini se još više razbuktala.
Ja.
Imala sam dobre profesore koji su stvarno napravili najveće napore da se nasljeđe Bosni i Hercegovini u toku posljeratnog perioda obnovi. Jedna od tih profesorica je doktorica, profesorica Amra Hadž Muhamidović, koja je stvarno sa nekim žarom u očima nama pričala o očuvanju nasljeđa i tu sam nekako prenijela je na nas tu ljubav i koliko je to, shvatila sam tad koliko je to intrinzično nasljeđe, koliko je intrinzično vezano za ono što mi suštinski jesmo. Koliko to govori o nama. Kad sam otišla iz Bosne i Hercegovine, Uglavnom se desi dvije stvari. Ili razvijete nekako kroz sva negativna dešavanja i priče, razvijete neku odbojnost prema Bosni, ne želite da se vratite, sve vam je bolje sem Bosni. Ali kod mene se desilo obratno. Ja sam nekako osjećala još veću nostalgiju, još veću potrebu da govorim o teme, zato se u tim intervjuima toliko povlači ta tema.
Negdje si spomenula, ali taj da ponovim ono, šta bi najviše voljela kad se vratiš proučavati. Čopkat, što bi rekli. Što bi rekli mi lajci. Zaznam se, nemojte slušalci nazivati ove ljude naučnike ozbiljne.
Pa, voljela bih, spomenula sam da bih voljela raditi na Hagad. To me zanima, stvarno, vezano za pigmente koji su korišteni, za jer ona dosta bogato ilustrirana. To me zanima.
Kako je preživjela tolike godine i taj put i sve.
Da. Eto, to me zanima. Ta, recimo, to je dio čak i forenzike, ali recimo, meni je zanimljivo sad da vidim u Italiji gdje sam ja studirala konzervaciju, to jest nauku konzervaciji i restauraciji, su započeli da integrišu studij forenzike sa tim studijem nauke u konzervaciji, zato što su metode koje koristite toliko slične i ovo što je recimo, što je naučnica, ne mogu da se trenutno sjetim imena, to jest konzervatorka, koja je radila na Hagadi iz Australije, ono što ona odradila je isto tako dio forenzičkog rada za mene, gdje je našla to krilo leptira koje je, ne znam, koje je u Hagadi, koje je dalo više informacije da je Hagada čuvana negdje na Trebeviću, tako nešto. Zato što ti insekti najviše tu nalaze. Radila sam ranije dok sam studirala na Likovnoj akademiji, profesor Čazim Hadžmilić nam je donosio često rukopise iz svoje tekije i recimo kad otvorite tako stari rukopis u njemu svašta nešto nađete, neke lične podatke, da, ali isto tako pronađete recimo insekte ili ne znam.
Vaša nauka stvarno je važna da ona je.
Da, ali mislim kolege rade
stvarno za tu neku jel, hajmo, imamo historiju kao ljude koji se bave i nešto čitaju, pa nemamo tu teorije. Mislim, historija na našim područjima je onako zaista. Ja, ali vi stvarno radite s nekim stvarima koje su vidljive. Imamo spise, imamo slike, imamo predmete i onda pokušavate te i tako kroz njihova proučavanja pišete o historiji. Mene to je interesantno. To mi je interesantno, a ne kao ljudi, kao evo ja sam sad. Zim, uvijek mi je bilo fascinantno kako je čovjek došao na ideju da izgledaju onako ljudi koji je nacrtao ono stablo. Ne znam da li si ikad vidjela Bosansko kraljevstvo. I onako, i onda kad povežem tu stablo, što neko nacrtao, i povežem Areteja, ne znam da li si čitala Areteja Krleženog. To je jedna fantazija gdje iz prošlosti se vraća taj neki, isto ja mislim bavio se alhemijom i tako dalje i tako dalje, i on dolazi sad u savremenom dobu, ne znam, onaj, vidi da je on iskrivljen totalno, da u njega su ubili su ga zato što je bio hemčar u to doba, i onda je tu Krleža uradio kao sad ćemo ga vratiti i da on vidi da on stvarno sad takvog jednog ili naučnika kao Da Vincija,
da
znamo kako su njega tretirali ono ljudi.
Pa i Da Vinci je radio slično.
Pa ja, sakrivo se, pa ja.
Da izučava ljudsku anatomiju slično.
I onda je on vratio tog čovjeka i onda vidio da je totalno, da su istorčari skrivili njegov. I onda on ne može njih, upravo ovo je kao moja kuća bila, ovo nije muzej. Ja nisam prvo ovako izgledao, dao mu je neke atribute, da je on bio, ne znam, neki vojskovođa u Miđoveze. I kroz taj Areteno vidimo ono to kao ta neka kritika historije i kako se piše historija, a vi totalno drugačije radite historiju nekako.
Zato je meni nauka zanimljiva, recimo, zato što je nauka baš egzaktna i bazira se na činjenicama. Dakle, tu stvarno sad, evo recimo, ne znam, vezano za Monalizu, neko može da tvrdi da je naslikana na jedan način, historičari imaju svoje neke podatke koje možda nisu baš ispravni, ali nauka može da odgovori na ta pitanja. Yeah. Zato je nauka važan dio konzervacije i restauracije. Naravno, postoji i taj historijski aspekt koji nam je uvijek prethodno važan, ali uglavnom su to naučne analize koje su najinformativnije za konzervatore i za restauratore.
I ne bi da te zadržava, jer znam da sad trčiš na drugi neki event na koji moraš da držiš predavanje mladim ljudima i mislim tu publici koju ćeš, želiš da je motiviraš da nastavi nekim svojim putem. E, koja je poruka evo prije nego odlaska na taj, jer nemamo često priliku, dosta si vani i...
Nekako sam kroz svoje studije, kroz svoju karijeru shvatila koliko je važno ostati znat željeno bez svega. Tu bih htjela da nekako tu poruku da prenesem mladim ljudima koji želi da se bave čime god. A važno je da uvijek pitate pitanja i da shvatite da kad pitate prava pitanja, vaša okolina, ako je to adekvatna okolina, neće to shvatiti kao nešto negativno, kao neko vaše neznanje, nego kao vašu znatiželju, motiviranost za učenje. To je ono što je mene dovelo ovdje gdje jesam, do tog istraživačkog rada. Dakle, sva suština ovoga što sam sad radila je to što smo bili znatiželjni. Zanimalo nas je kakva je to podloga Monalize, čega se sastoji noćna straža. Ova sva pitanja koja si pitao, to je znatiželje. Ti nisi baviš se slikarstvom, ali imaš toliko podpitanja vezana za hemiju, vezana za fiziku, ti fizičke i hemijske reakcije. Tako da nekako voljela da svi zadržimo neko dijete u sebi koje ostaje i dalje znatiželjno za novim stvarima i koje uvijek istražuje.
I hvala ti puno, hvala zaista, te, malo smo duže, ali nadam se da nisi zakasnila.
Uživala sam, bilo mi je baš drago.
Eto, hvala ti.
Hvala.
Kada promišljamo o prošlosti, uz pomoć nauke i činjenica otvaramo vrata novim spoznajama koje obogaćuju našu sadašnjost. Ida Fazlić nam kazuje upravo da stalno interesovanje za istraživanjem doprinosi ne samo našem ličnom napretku, već i razvoju svijeta oko nas. Bila je to još jedna epizoda Glasom mladih. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mahir Sjamija. Ovu i drugi podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do naredne sedmice, puno pozdrava!